Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După un nou accident grav, guvernul promite măsuri pentru siguranță rutieră sporită. Ministrul Educației Maia Sandu despre problemele învățământului înaintea începerii noului an școlar. Și rubrica Lumea din jur astăzi despre cei care iau în derâdere teama Kremlinului de sexualitatea netradițională. A început știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, șeful reprezentanței Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel, a declarat că situația în care se află acum Moldova este mult diferită de cea pe care o găsise în 2009 și că acum, cităm, există mai multă democrație și mai multă libertate a presei. Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău a spus și că autonomia găgăuză funcționează și că are toate datele să prospere în cadrul Moldovei. Dirk Schübel a mai spus și că moldovenii nu trebuie să-și piardă încrederea în ei și că el crede că peste 10 ani Moldova va fi o țară prosperă, diferită de cea care este acum. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Guvernul Rusiei spune că nu este implicat în decizia de a opri toate importurile de produse din Ucraina. Guvernul premierului Dmitri Medvedev susține că decizia aparține serviciului de vamă. Serviciul rusesc de vamă a refuzat însă să dea explicații pentru decizia luată ieri serviciului ucrainian al postului nostru de radio. Premierul de la Kiev, Mykola Azarov, a declarat însă că problema are legătură cu Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Moscova a cerut Ucrainei să renunțe la eforturile sale de a obține acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și să se alăture Uniunii Vamale controlate de Rusia. Președintele Statelor Unite Barack Obama a condamnat astăzi violențele din Egipt și intervenția în forță de ieri împotriva protestătarilor antiregim, afirmând că Statele Unite sprijină drepturile omului, inclusiv dreptul oamenilor la proteste pașnice. Președintele american a cerut autorităților de la Cairo să ridice starea de urgență și să înceapă procesul de reconciliere națională. Statele Unite nu se plasează pe nicio parte a conflictului politic din Egipt, a mai spus președintele american, care a anunțat și suspendarea unor exerciții militare comune americano-egiptene ce erau programate pentru luna viitoare. Fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale din Georgia, Zurab Karatishvili, a anunțat că a demisionat din funcția sa pentru a crea un nou partid politic de centru. El a anunțat că programul noii grupări va fi anunțat săptămâna viitoare, dar că este prematur să se vorbească despre o eventuală candidatura sa în alegerile prezidențiale din luna octombrie. Până acum, în cursa pentru a-l înlocui pe președintele Saakashvili, s-au înscris fostul președinte al Parlamentului, David Bakradze, din partea partidului președintelui Mihail Saakashvili și Gheorghi Mergvelașvili, din partea coaliției premierului Visul Georgian. Israelul a extrădat în Bosnia un cetățean israelian de origine sârbă pentru a apare în fața unui tribunal bosniac sub acuzația de genocid, pentru implicarea sa în masacrul de la Srebrenica din 1995. Extrădarea lui Alexander Cvetković este primul caz de genocid din Israel, a declarat ministrul israelian de justiție. Procurorii bosniaci îl acuză că a făcut parte din plutonul de 8 oameni care au împușcat în jur de 8.000 de bărbați și băieți musulmani. Cvetković a emigrat în Israel în 2006, fiind căsătorit cu israeliană. A fost arestat în 2011 sub un mandat internațional. El neagă acuzațiile și susține că a fost doar șofer în armata sârbă.
Au fost știrile orei 21 cu Ana Serafim. Găsiți știri la orice oră la europalibera.org. Ministrul Educației Maia Sandu a discutat ieri cu reprezentanții sindicatelor dascălilor despre problemele învățământului înaintea începerii unui nou an școlar și a acordat apoi un interviu Valentinei Ursu.
Avem o situație în care în anumite instituții unde doresc să meargă tinerii specialiști de obicei în spațiu urban nu prea sunt locuri vacante și avem situații în spațiu rural unde este mare nevoie de cadre didactice și acolo nu vrea să meargă tineretul. E o problemă mai complexă anul asta o rezolvăm ca de obicei, mai păstrăm oameni din sistem de vârstă pensionară, care nu neapărat este o problemă. Noi nu ne dorim să discriminăm profesorul pe criteriu de vârstă, noi ne dorim ca managerul școlar să păstreze cel mai bun profesor sau să atragă cel mai bun profesor în dependență de situația concretă.
Mai în glumă, mai în serios, s-au făcut auzite voci care spuneau că metoda pe care ați aplicat-o la BAC sau ceea ce s-a întâmplat la BAC ar trebui să fie un examen și pentru profesori.
Am discutat acest subiect inclusiv cu colegii din România. Este o practică folosită în mai multe țări, dar ca să punem un asemenea filtru, trebuie mai întâi să avem din ce alege. În situația în care noi avem foarte puțini tineri care vor să vină în sectorul educațional, nu prea avem ce filtra. Mai întâi trebuie să creăm condiții atractive de muncă, după care să venim și noi cu niște rigori. Și sperăm să venim cu un program complex de îmbunătățire a condițiilor de muncă și a motivației profesorului pe parcursul acestui an.
Pe de altă parte, e prea mare această armată a profesorilor?
Este o cifră pe care nu putem să o neglijăm. Apare în toate documentele, cel puțin a Fondului Monetar Internațional, că avem în educație jur de 120.000 de angajați și trebuie să fim conștienți că nu putem să creștem salariile substanțial pentru un număr foarte mare de oameni, ne ținând cont de performanța dânșilor. Deci, eu cred că noi trebuie să facem această reformare a sistemului de salarizare în același timp cu introducerea unui sistem de evaluare bazat pe performanța profesorilor.
Se pare că tot Banca Mondială amintea că pentru educație în Republica Moldova se acordă sume foarte mari, iar rezultatele sunt foarte mici. V-a deranjat cumva această constatare? O cunoșteați?
Ponderea cheltuielor pentru educație în PIB este mare, comparativ cu alte țări. În mărime absolută nu este o cifră foarte mare, dar iarăși ne raportăm la realități. Și evident că trebuie mai întâi să îmbunătățim eficiența cheltuielilor publice, reieșind din sumele care sunt alocate astăzi, să demonstrăm rezultate mai bune, după care putem să discutăm și despre resurse adăugătoare, dar oricum ne orientăm la produsul intern brut.
Dar este adevărat că din bugetul alocat educației, 80% ar fi orientat pentru salarizare?
Da, în jur de 70 ceva de procente merg resurse alocate.
Adică ce mai rămâne să investești?
Foarte puțin rămâne pentru celelalte articole de cheltuieli. De aia avem și probleme cu infrastructura școlară, cu dotarea, cu materiale didactice. Nu ne putem permite prea multe calculatoare și alte lucruri de tipul ăsta.
Codul educației ar putea să fie aprobat până la finele anului?
Exact, acesta este planul nostru, să vedem dacă ne reușește.
Câți bani cheltuie Republica Moldova astăzi în educarea unui copil, începând cu grădinița și terminând cu studiile superioare?
La grădiniță, alocațiile per copil sunt în jur de 9.000 de lei, la școală sunt în jur de 6.900 acum și în învățământul superior sunt 15.000. Statul are o obligație consfințită în Constituție să asigure acces la servicii educaționale de calitate gratis. Statul trebuie să-și îndeplinească acest angajament, indiferent de ce se întâmplă cu forța de muncă mai departe. Evident că noi ne dorim ca toți acești copii care aleg să meargă să învețe peste hotare să se întoarcă acasă, dar pentru asta trebuie să facem și noi un efort să facem atractivă această reîntoarcere.
Ministrul Educației Maia Sandu la Chișinău a fost inaugurată astăzi în prezența reprezentanților guvernului, cu sprijin din partea Statelor Unite, un centru comercial în care își pun mari speranțe producătorii de mobilă, relatează Tamara Grejdean.
Ramura producerii de mobilă din Republica Moldova întrunește peste 1.000 de companii. Dintre acestea, pe linia de plutire se mențin în jur de 100. Mai mult de jumătate din producția de mobilă de pe piața autohtonă este asigurată de 18 companii, spune Italia Moraru, directorul Uniunii Producătorilor de Mobilă. În ultimii 2 ani, producția de mobilă a sporit, dar pentru a se menține pe piață, producătorii se văd siliți să-și adapteze mereu oferta la dorințele consumatorilor, a mai spus Italia Moraru.
Ramura aș numi o destul de dinamică și activă. Nu aș numi că oferta de mobilă din Republica Moldova este tocmai ceea ce cere consumatorul de fapt, dar se simte o tendință pozitivă. Deci, producătorii de mobilă tot mai mult atrag atenția la design, calitate.
Aproape jumătate din volumul vânzărilor de mobilă revine loturilor de import, subliniază președintele Uniunii Producătorilor de Mobilă. În aceste condiții, companiile locale se pot revanșa doar sporind calitatea și acceptând tot mai frecvent comenzi individuale.
Fenomenul nu este foarte bun pentru noi și de dovadă de faptul că producătorii nu cunosc chiar până la urmă gustul cumpărătorului, dar oricum este o soluție temporară. Ceea ce în timp consider eu că se va minimiza.
Alexandru Cernacov din Chișinău face mobilă la comandă. L-am întrebat de ce comenzile individuale devin tot mai populare, chiar dacă sunt mai scumpe.
Fiecare vor ceva diferit, nu vor un standard. Doresc la comandă, adică să fie culoarea care și-o imaginat-o, mânerul, oricum ies mai scump, dar asta e ce își dorește.
De curând, mai mulți producători de mobilă au cerut sprijinul autorităților. Ei își doresc mai ales îmbunătățirea cadrului legal în domeniul fiscal și vamal. Astfel, în discuție a fost pus proiectul care se referă la majorarea unei taxe de import. Ilia Borea, vicedirector al unei companii de producere a mobilei, spune că cei de la Ministerul Economiei s-au oferit să financeze producătorii care își doresc să participe la acțiuni de promovare în afara țării. Totodată, producătorii regretă lipsa unor școli specializate care să pregătească meșteri în prelucrarea lemnului, a mai spus Lilia Borea.
Și a mai fost, nu știu, s-a mai distrus, cred că înainte mai era o școală. Ne mai trimiteau din când în când niște copii acolo la practică și poate ne mai legeam câte unul, dar să vă zic că e slabă pregătirea, e foarte puțină. Merită ca să avem un sprijin, anume în educația și pregătirea specialiștilor în domeniul de producere.
După ce criterii aleg moldovenii mobila și ce îi interesează în primul rând, am întrebat-o pe managera de vânzări al unui magazin de mobilă din capitală.
Desigur, prețul și calitatea mobilei, care îi aranjează, care nu.
Dar se interesează cumpărătorii dacă mobila este produsă aici în Republica Moldova sau este importată?
Foarte mult se interesează și mulți acceptă cei mai mult care mobilă e produsă aici în țară. La prețuri puțin diferă, dar calitatea adusă din mobila străină lasă mult de dorit.
Dar se cumpără mobila?
Este cereri.
Ultimul studiu care reflectă situația industriei de mobilă din Moldova a fost făcut acum 2 ani de experții USAID. Aceștia au remarcat că piața autohtonă de mobilă se dezvoltă mai greu decât cele din regiunile apropiate, mai ales pentru că producătorii moldoveni sunt puși în condiții inegale cu importatorii, deoarece lucrează cu utilaje, dar și cu materie primă de import, suportând taxe enorme pe fiecare din segmentele afacerii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
După un nou accident rutier tragic petrecut săptămâna aceasta, guvernul a discutat astăzi la o ședință specială măsuri pentru o mai mare siguranță pe drumurile țării. Detaliare Liliana Barbaroșie.
Patrulare zilnică pe străzi și raze în baruri și discoteci pentru prevenirea vânzării de alcool către minori. Este ceea ce au de gând să întreprindă autoritățile urmare a accidentului ce a cutremurat opinia publică în ultimele zile. Expertul în siguranța circulației rutiere, Ilie Bricicaru, critică însă aceste măsuri ca fiind ineficiente și spune că situația de pe șosele este atât de gravă încât este necesară o abordare mult mai elaborată și mai complexă.
După părerea mea, totul se face greșit. A fost adoptată o strategie națională de siguranță rutieră și acum strategia aia s-a uitat și nu se merge după ea, este o strategie foarte bună. Era vorba de o agenție directoare care trebuia să se ocupe nu de dirijarea siguranței rutiere, cum li s-au părut unor miniștri și s-au speriat repede, ci de studii și analize de siguranță rutieră ca pe urmă să dea soluții.
Ultima dată, problema siguranței rutiere fusese pusă tranșant cu aproape un an în urmă, când un microbuz a fost lovit de tren pe o trecere la nivel cu calea ferată, accidentul soldându-se cu 5 morți și 4 răniți. De atunci însă puține îmbunătățiri s-au produs, iar explicația experților este că din cauza unei abordări simpliste a problemei. Un sistem automatizat de supraveghere video care a dat rezultate în alte state și despre care se vorbește de mai multă vreme și la Chișinău, autoritățile nu sunt deocamdată pregătite să pună în funcțiune, iar ministrul de la Interne, Dorin Recean, spune că de vină ar fi inclusiv criza politică de la început de an, care a întârziat venirea banilor de la finanțatori. Este vorba despre 4,7 milioane de dolari pe care guvernul chinez a oferit să le doneze Moldovei sub formă de camere de luat vederi și alte utilaje necesare. Iată cum descrie ministrul Recean perspectivele viitorului proiect.
Vor fi 41 de intersecții în Chișinău. Fibra optică deja este instalată către aceste intersecții. Absolut tot echipamentul de monitorizare și echipamentul de surveillance, adică de monitorizare este deja la Chișinău, sala este pregătită, urmează până la sfârșitul anului să avem toate 41 de intersecții funcționale.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, lumea din jur și agenda culturală despre apropiata aniversare rotundă a scriitoarei Herta Müller. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Reluarea discuțiilor de pace dintre Israel și palestinieni, în urma unui efort de mediere american, a fost umbrită într-o măsură de disputa Israelului cu Uniunea Europeană, care critică politica Ierusalimului în teritoriile palestiniene. Detalii are de la Bruxelles Dan Alexe.
Exact în momentul începerii negocierilor israelo-europene în jurul refuzului Uniunii Europene de a mai sprijini financiar instituții israeliene din teritoriile ocupate, miercuri Israelul a anunțat că va continua construirea de locuințe pentru coloni în acele teritorii. Aproape 1000 de locuințe noi sunt deja prevăzute, punând Uniunea Europeană în situația de a-și menține boicotul financiar. Anunțul israelian a coincis și cu începerea mult amânatelor negocieri cu palestinienii pentru a pune capăt blocajului politic actual. Anunțul continuării construirii de locuințe a surprins la Bruxelles, fiind găsit cel puțin nediplomatic și inoportun. Uniunea Europeană a anunțat că în cadrul cooperării cu Israelul va exclude de acum înainte orice ajutor și orice sprijin în direcția coloniilor israeliene din teritoriile ocupate. Decizia fusese luată încă din decembrie anul trecut, când s-a hotărât că niciun acord între Uniunea Europeană și Israel nu se va aplica în teritoriile ocupate de Israel în 1967. Asta exclude nu doar autoritățile locale, dar și ONG-urile israeliene din acele teritorii, cu excepția celor care activează în favoarea drepturilor palestinienilor. În practică, orice entitate israeliană care va face apel la fonduri europene va trebui de acum înainte să dovedească că nu este în niciun fel implantată în teritoriile palestiniene sau legată de vreuna care e instalată acolo. Asta va afecta circa 40% din programele de cercetare sau universitare israeliene care beneficiază actualmente de fonduri europene. Anunțând construirea de noi locuințe exact în momentul începerii discuțiilor în vederea găsirii unui compromis, Israelul n-a reușit să facă decât ca decizia europeană să fie acum menținută pe termen nedefinit. Unii oficiali israelieni au propus represalii, ca reprezentanții europeni să fie opriți să mai circule în teritorii, de pildă, sau ca Israelul să împiedice Uniunea Europeană să mai verse subsidii autorității palestiniene, fără de care aceasta nu va putea plăti nici măcar salariile funcționarilor. Aripa dreaptă a lui Netanyahu critică de asemenea Uniunea Europeană pentru că nu face nimic pentru Siria, în schimb sancționează Israelul. Adevărul, cunoscut de ambele părți, este că Uniunea Europeană e un partener la fel de important pentru Israel ca și Statele Unite și că, într-un orient apropiat atât de instabil, sancțiunile reciproce nu pot fi decât contraproductive. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Elena Mizulina conduce Comisia pentru Familie, Femeie și Copil din Duma de Stat și este în fruntea unei cruciade pentru apărarea valorilor tradiționale. Comisia condusă de Mizulina a avut mai multe inițiative bizare, ca interzicerea înjurăturilor sau introducerea unei taxe pe divorț. A fost adoptată deocamdată doar legislația anti-gay, care prevede amenzi usturătoare pentru cei prinși că promovează relațiile sexuale netradiționale în rândul copiilor, am citat. Legile au cauzat nu doar consternare pe plan internațional, dar și o dezbatere publică în Rusia, dacă promovarea relațiilor sexuale tradiționale în rândul copiilor e în regulă, și mai ales care ocupații sexuale sunt considerate de autoritățile ruse netradiționale. Dezbaterea a luat forme diferite, inclusiv muzicale.
Ядерка, в Армении изменения традиционнее всех. Какая дырка, в организме нет традиционнее всех. Мы хотим знать, мы хотим знать, нам положено знать. Какая дырка, нет традиционнее всех.
Аваланша де глуме, ка устича апарута пе интернет, а инервато пе Елена Мизулина, мае лес ка унеле пародии о визау персонал, ка ачаста.
Помниш, Мизулина, жила массы к духовности звала. Знай же, когда любовь придет, что хочешь, только не в рот. Я тебя своей Мизулиной зову. Как прекрасна эта сказка наяву.
Aceasta nu este singura piesă sarcastică despre deputate, numai că în Rusia, cu autoritatea, nu-i de glumă. Insultarea unui oficial reprezintă o infracțiune pedepsită cu amenzi de până la 40.000 de ruble, cam 1.200 de dolari, și muncă în folosul comunității de până la un an. Defăimarea atrage amenzi de până la 1.000.000 de ruble, adică 30.000 de dolari. Elena Mizulina a acuzat câteva jurnaliste și figuri publice că ar defăima-o, spunând despre dânsa că ar vrea să stârpească sexul oral în Rusia. Comitetul Rus de Investigații a pornit o anchetă. Xenia Sobchak, o figură mondenă și activistă de opoziție, a fost interogată săptămâna trecută. Au fost interogate jurnalistele Elena Kostyuchenko, Olga Bakushinskaya și fostul vicepremier Alfred Koch. Doi locotenenți colonei au clarificat timp de 3 ore detaliile fobiei gay orale a Mizulinei și propria mea relație cu asta, a scris Koch după interogatoriu pe blog. Agenția de știri Rosbalt spune că anchetatorii au cerut numele jurnaliștilor care au scris despre Mizulina, calificând interpelarea drept primul caz în care o parlamentară încearcă să îi se amestece în politica editorială. Celebritatea Xenia Sobchak a spus că zeci de oameni s-ar afla pe ceea ce i-a anumit lista Mizulinei. Internauții, care cred că această anchetă urmărește scopul mai larg de a limita libertatea de expresie pe internet, au întocmit o listă proprie. Au adunat până acum peste 60.000 de semnături pe o petiție în care cer examinarea psihiatrică a deputatei ruse. Animatorul ideii, comedianul Yuri Hovansky, spune că petiția va fi depusă la Duma de stat dacă adună peste 100.000 de semnături. Ceea ce face și vrea să facă această listă a Mizulinei este o amenințare nemai întâlnită împotriva libertății cuvântului. Dacă oamenii sunt persecutați și amendați pentru exprimarea opiniei despre faptele oficialilor care sunt aleși de oameni, vă puteți imagina ce se va întâmpla cu libertatea presei și deschiderea în general.
Ce atunci bude cu libertatea presei și вообще с гласностью?
Deputata Mizulina și susținătorii ei spun că doresc să apere valorile conservatoare, dar criticii spun că acțiunile lor, mai ales legile anti-gay, sunt dăunătoare. Andrei Iurov, care face parte din Consiliul Prezidențial pentru Drepturile Omului, a publicat săptămâna trecută o scrisoare deschisă în care o acuză pe Elena Mizulina de incitarea la ură în societatea rusă. Scopul meu, a scris Iurov, este să vă atrag atenția la cât de tare ceea ce spuneți și faceți influențează societatea, generând aproape exclusiv agresiune și ură din toate părțile.
Agenda culturală.
În persoana Hertei Müller întâlnim un om puternic și o creatoare a unei literaturi percutante. Aceste aprecieri rostite de actualul președinte al Republicii Federale Germania, Joachim Gauck, au fost citate într-o depeșă a Agenției Germane de Presă, în care se anunță că laureata Premiului Nobel pentru Literatură împlinește pe 17 august vârsta de 60 de ani. Hertha Müller s-a inspirat din multe melodii ale Răsăritului, a adăugat același Joachim Gauck, nu în ultimul rând din cele care ne apasă sufletul, fiindcă ne amintesc de zângănitul lanțurilor. Într-adevăr, întreaga operă literară a Herthei Müller este străbătută de acest zângănit, devenind astfel și o cronică autentică a revoltei față de transformarea forțată a individului într-o rotiță a unui sistem totalitar. Descrierea aparatului, represiunii, a metodelor folosite de securitatea ceaușistă străbat opera Herthei Müller ca un leitmotiv. Scriitoarea născută în 1953 într-un sat bănățean a reușit deja cu primele ei texte publicate în România să polarizeze cititorii. Contestatarii autoarei i-au reproșat ba lipsa de patriotism, ba exagerarea literară a realităților din România național-comunistă. Din cauza poziției critice față de fostul regim, Herta Müller intrase în vizorul securității. Pe lângă nenumărate șicane, securitatea a pregătit o sumedenie de planuri de măsuri în vederea discreditării autoarei chiar și după ce a emigrat în 1987. Această intoxicare sistematică a continuat chiar și după dispariția regimului, când unii foști ofițeri de securitate au vehiculat informații false fabricate în trecut în laboratoarele de dezinformare. În acest context se înscriu, de exemplu, atacurile colonelului Radu Tinu și a secțiunile generalului Aurel Irogojan. Insinuând că Herta Müller ar fi fost în trecut și în prezent o protejată a Serviciului Federal de Informații BND, Rogojan sugerează o relație ocultă a autoarei cu un serviciu secret. Aserțiunile generalului se dovedesc a fi un balon de aer pentru cei care știu ce greutăți a întâmpinat Herta Müller după ce a sosit în Germania, tocmai din partea BND-ului, intoxicat de dezinformările lansate de securitate. Herta Müller a evocat această confruntare povestind cu lux de amănunte discuțiile avute după sosirea ei în RFG. În anumite reacții apărute în presa română după ce a fost distinsă cu premiul Nobel, se regăsesc și ecourile distorsionate ale acțiunilor de discreditare lansate în trecut. Elena Irina Macovei, care pregătește o teză de doctorat în care se ocupă de discursul public din România, a inclus în lucrarea ei și câteva exemple legate de receptarea deformată a Hertei Müller.
Unii dintre aceștia au încercat să o denigreze pe Herta Müller și să-i minimalizeze meritele literare. Astfel, unii comentatori au susținut că tatăl său ar fi fost un evreu deghizat și înfrântat în SS.
De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Presa din România se ocupă, printre altele, de ecourile unor declarații despre Moldova ale președintelui Traian Băsescu. Detaliare Tania Radu.
Ziarul România Liberă preia o declarație făcută de ministrul de externe român Titus Corlățean la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului. Corlățean a afirmat acolo că România face tot ce poate pentru a sprijini integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Nu este doar reluarea unei poziții deja cunoscute, ci și o replică polemică la declarații făcute de președintele Traian Băsescu, de asemenea la Izvorul Mureșului. Adresându-se unor tineri participanți din Republica Moldova, șeful statului i-a îndemnat să ceară unirea țărilor cu România, întrucât nu din partea României vor fi opreliști. Potrivit ministrului Corlățean, declarațiile lui Băsescu încurcă pe toată lumea, și autoritățile de la Chișinău și Ministerul de Externe Român, care munceau deja împreună, spune ministrul, la racordarea economică, la rezolvarea problemelor legate de independența energetică a Republicii Moldova. Mulți au vorbit și au avut o retorică anterior și nu au făcut nimic. Toți anii ăștia s-au pierdut, a spus Titus Corlățean. El i-a rugat pe românii din Republica Moldova să înțeleagă corect că integrarea europeană a Moldovei este un obiectiv care poate fi atins sau poate fi ratat din lipsă de inteligență politică și din cauza unei retorici ce riscă să creeze probleme externe. A fost un citat din România Liberă. Pe la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Vâlcu este redactor la săptămânalul Vocea Poporului.
După o perioadă în care săptămânalul Vocea Poporului a fost în vacanțe, acum a revenit cu forță noi, materiale proaspete și multă informație utilă. Află în numărul de vineri al ziarului cât de pregătite sunt școlile din țară pentru noul an și care sunt problemele cu care se confruntă sistemul educațional chiar de la ministrul educației Maia Sandu. Tot aici afli care este insecta originară din America de Sud care atacă legumele și cum poate fi nimicită aceasta. Numele ei este Tuta Absoluta, iar reporterul nostru Ion Moldovanu a aflat de la specialiști cum se răspândește și care sunt efectele ei nocive. Ca de obicei, pagina 3 îți aduce soluțiile pentru diverse probleme. Juristul Ion Preguța răspunde la întrebările cititorilor, oferind opțiuni și căi de rezolvare. În pagina 5 a săptămânalului vezi care este starea pieței funciare în Republica Moldova și de ce moldovenilor le-a cam scăzut cheful de a cumpăra pământ. Tot aici citește despre tipurile de discriminare existente pe piața muncii și cum poți mai ușor face față acestui fenomen. Și, ca să știți, se trezească pofta de vise, Vocea Poporului îți povestește istoria de succes a moldoveanului care și-a construit o carieră de vis în Belgia, chiar la Comisia Europeană. Reporterul nostru, Corina Morozan, a stat de vorbă cu Ivan Ginga și îți povestește cu detalii drumul vieții sale. Iar, dacă ești proaspăt absolvent și ai aplicat la una din universitățile din țară, află că admiterea a ajuns deja pe ultima sută de metri, iar rezultatele nu se lasă așteptate.
A fost Rodica Vâlcu, redactor la săptămânalul Vocea Poporului. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută!